Pád železné opony, otevírání se světu, návrat do Evropy. To jsou pojmy a hesla, kterými se popisuje období po roce 1989. Dnes už mohou znít trochu dutě, ale tehdy měly svůj konkrétní obsah. Obsah téměř hmatatelný. Železná opona byla skutečně rozebraná, lidé se opravdu mohli vydávat do Evropy i dál do světa. Mohli konečně svobodně cestovat. Provázela to euforie a pocity, leckdy značně smíšené, které si dnešní mladí lidé mohou asi jen těžko představit. Pojďme si je i okolnosti, ze kterých vzešly, připomenout. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová.
Téma plus.
Někdy před prázdninami roku 1989 se naše spolužačka Karolína pochlubila, že v létě pojede s maminkou na 2 týdny pod stan do Francie. Kecáš, vydechli jsme všichni v naprostém úžasu. Do Francie. Kdyby řekla, že poletí na Mars, patrně bychom nebyli víc omráčení. My, severočeští pionýři, jsme z vlastní zkušenosti znali nejčastěji východní Německo, které bylo hned za horami zahalenými žlutavým smogem. Někteří z nás byli v Bulharsku nebo Maďarsku, ti největší šťastlivci v Jugoslávii. Ale ve Francii, na kapitalistickém západě, nikoho takového jsme dosud mezi sebou neměli. Žili jsme zkrátka v jedné ze zemí socialistického tábora míru, kde cestování do zahraničí a zejména do toho kapitalistického nepatřilo k úplně běžným součástem života.
Relativně snadnější bylo cestování do zemí, tedy těch takzvaně spřátelených zemí východního bloku, zejména pak do těch sousedních, to znamená do Polska, do Maďarska, Německé demokratické republiky. Trošku složitější už to bylo třeba do Rumunska, nebo třeba do Bulharska. A pak takové jakoby opravdu exkluzivní destinace v rámci zemí východního bloku, to byl třeba Sovětský svaz, Kuba, anebo Jugoslávie, která se vlastně jakoby pohybovala tak jako na pomezí východu a západu.
Říká na úvod historik Pavel Mike z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, jež se zabývá historií cestovního ruchu. Situace, kterou popisuje, panovala v socialistickém Československu zhruba až od 60. let. V roce 1949 se přestaly povolovat občanům Československa soukromé cesty do zahraničí, a to včetně socialistických zemí. Ve stejném roce byla schválena norma, podle které neexistoval právní nárok na pas. Kdy se tato situace začala měnit, popisuje historik Jan Rychlík ve své studii Překračování hranic a emigrace ve východní Evropě a Československu, publikované v časopise Securitas Imperii.
Zhruba od přelomu let 1954 a 1955 začaly být cestou výjimek ze zákazu povolovány občasné soukromé cesty do ostatních lidově demokratických států, především z humanitárních důvodů. K podobným krokům došlo zhruba ve stejné době i v Polsku, Maďarsku a Bulharsku. 6. září 1955 byla podepsána mezi Československem a Polskem konvence, umožňující československým a polským občanům získat propustku platnou spolu s občanským průkazem k návštěvě protilehlé pohraniční turistické oblasti Vysokých Tater na dobu nejvýše 6 dní. Od roku 1956 došlo v Československu k postupnému uvolnění cestování do ostatních lidově demokratických států, kam bylo možné cestovat na pozvání blízkých příbuzných. Z humanitárních důvodů, jako byl například pohřeb, byly povolovány i individuální cesty na pozvání blízkých příbuzných v kapitalistických zemích, pokud ovšem nešlo o poúnorové emigranty. K soukromé cestě do evropských socialistických států se od roku 1956 zpravidla nevydával cestovní pas, ale jen příloha k občanskému průkazu opravňující k jednomu překročení hranic. V případě organizovaných zájezdů byly propustky zpravidla hromadné.
V následujících desetiletích se situace dál vylepšovala a do socialistických zemí se československý občan mohl dostat, jak už říkal Pavel Mike, relativně snadno. Výjimkou byla zmíněná Jugoslávie. Země, která se po roztržce Tita se Stalinem postavila do čela takzvaného hnutí nezávislých států a byla liberálnější, zejména ve věcech ekonomiky, než sovětské satelity. Pro obyvatele Československa to byl takový malý západ.
Do Jugoslávie v podstatě po roce 68, řekněme 70, kdy se jakoby nově upravovaly právě ty normalizační cestovní politiky a předpisy, tak formálně tam ten výjezd nebyl až zase tak komplikovaný, ale rozhodovali fakticky hodně ekonomické důvody, protože se vlastně musel daný zájemce o nějaký zájezd nebo výjezd v soukromé jaksi režii ucházet o takzvaný devizový příslib, protože řada vlastně turistických styků i mezi zeměmi východního bloku byla na bázi těch takzvaně tvrdých měn nebo takového toho konvertibilního rublu, v podstatě jako takového neoficiálního dolaru východních zemí. No a vzhledem k tomu, že Československo, ale i další země východního bloku měly deviz neustálý nedostatek, tak se jaksi na turistický ruch vždycky dostalo až jako v uvozovkách naposled. Takže tady po desetiletí ta poptávka jaksi převyšovala možnosti toho československého státu a režimu. A proto právě i třeba v paměti řady lidí cesty do Jugoslávie měly takovou exkluzivitu, protože byly spojené právě s dlouholetým čekáním. Já nevím, třeba i s určitými případy, třeba korupce, jako když někdo někoho znal v nějaké bance nebo dostal se k devizám jiným cestama než třeba těma klasickýma.
Těmi jinými cestami se myslí například nákup deviz na černém trhu, které si lidé sebou do Jugoslávie brali nelegálně. Tam je pak vyměňovali za místní dináry, protože dinárů přidělených oficiální cestou dostávali velmi málo. A proč si sebou nevzali československé koruny a ty pak nevyměnili za dináry? To vysvětluje už citovaný Jan Rychlík ve studii Právní regulace cestovního styku v Československu uveřejněné ve sborníku Turistická odysea.
Měny socialistických států nebyly vzájemně směnitelné a obchod mezi nimi se odehrával částečně na základě barteru, tedy zboží za zboží, a částečně v clearingu, který ovšem předpokládá rovnováhu vzájemné obchodní bilance. Československé koruny bylo zakázáno vyvážet do ciziny. Československý občan mohl vyvést na nejvýš 300 korun, z nichž ale mohl v zemích Rady vzájemné hospodářské pomoci vyměnit pouze 100 korun na nutné výdaje, zbytek mohl utratit pouze v lůžkových a jídelních vozech, letadlech či lodích států RVHP, anebo je musel dovést zpět do Československa.
Vraťme se ještě k Jugoslávii, nejvytouženější destinaci Čechoslováků. Kvůli zmíněnému nedostatku cizí měny mohlo k Jadranu výjíždět v průměru kolem poloviny žadatelů. Například v roce 1974 tam z 15-milionového Československa nevyjelo ani 70 tisíc turistů. Jak ale připomíná Pavel Mike, důvody pro zamítnutí žádosti o výjezd za jihoslovanským sluníčkem nemusely být vždycky jenom finanční.
Výjezdy do Jugoslávie, co jsme ještě nezmínili, tak byly charakteristické taky tím, že zejména po roce 68 byly často využívány vlastně československými státními příslušníky jako potenciální cesta vlastně emigrace na západ. Což zase v očích toho režimu dávalo punc těmhle těm cestám jako speciálnosti, že je třeba vlastně ty lidi o to víc jaksi prověřovat a o to víc vlastně dohlížet na to, kdo tam vyjede a tak dál. Třeba příslušníci těch bezpečnostních sborů, Československé lidové armády, ale ono obecně jakoby i v těch cestovních předpisech se pravilo ti takzvaní nositelé státního tajemství, což ve své době byla dost široká kategorie, tak i v tomhle měli komplikované výjezdy, protože vždycky se za někdo musel zaručit. Obecně i ten administrativní proces byl jaksi dost náročný, protože vždycky jaksi fungovala ta jaksi schvalovací mašinérie po několika liniích. Museli se za vás zaručit, zaměstnavatel nebo třeba škola, když jste vyjížděl jako studentka nebo student, nebo odborová organizace, uliční výbor. Takovýhle protagonisté hovořili i v ten váš prospěch nebo naopak neprospěch. Takže i Jugoslávie byla jaksi specifická i z toho důvodu, že ten schvalovací proces tady byl daleko komplikovanější než třeba do těch jiných východních zemí.
Jenom dodám, že pro cesty do Jugoslávie se vydával speciální šedý pas místo tradičního zeleného. Tento zvláštní pas měl útěk na západ stížit. Marně. Pondělí, Břešti, Středa, Budapešti, pátek už Stykáže blázní vymarator. Nás je čím
mír, duši klid a mír. Léto nám koupí, když nebudem houpí, nejhezčí suvenýr.
Překvapivě nesnadné bylo i cestování do Sovětského svazu. Tam šlo především o to, aby se našinec nedověděl, jak bídně na tom ve skutečnosti Sovětský svaz, náš přítel, náš vzor je.
Co se týče Sovětského svazu, tak tam zase to byla země, jaksi, kam se sice formálně jezdilo relativně často, ale jak se ukazuje, tak zase buď to bylo v rámci nějakých těch hromadných zájezdů, nefungovalo to rozhodně tak, jako že by si člověk řekl tak, teď se seberu a pojedu tamhle někde na Kamčatku. To jaksi takhle úplně nebylo, protože byly zase schválené turistické cesty, okruhy, většinou třeba ten zájezd, ne většinou, ale v drtivé většině musel mít toho svého průvodce, který na to dohlížel, měl přesný harmonogram. A rozhodně jaksi nebylo běžné, že by se českoslovenští turisté dostávali třeba do oblastí, o které ten sovětský režim jako nestál, aby byly viděny. Takže třeba život na venkově, takovéhle věci, to nebyl běžný zážitek československých turistů.
Vydat se do Sovětského svazu po vlastní ose mimo hromadný zájezd, to byla opravdová vzácnost. Pokud někomu sovětská strana takovou samostatnou výpravu povolila, musel počítat se značnou kontrolou. Dostal přesný itinerář, kterého se musel držet, a každý den se hlásit na předem určených stanicích sovětské milice, tedy policie. Nejen cesta do Sovětského svazu, ale i do jiných socialistických zemí mohla být někdy ideologicky problematická. Bídu mohl cestovatel kromě SSSR vidět také v Rumunsku, v NDR zase soukromé živnostníky, v Polsku mohl narazit na otevřeně praktikované katolictví. Vyprávěl mi o tom Jaroslav Tošner z Loun, který byl v Polské lidové republice v roce 1978.
Když jsem byl ještě na vysoké škole, tak jsme byli na výměnné brigádě v Polsku. Bylo to zrovna v době, kdy byl zvolen Jan Pavel II. Papežem a všude visely velké fotografie, velké portréty papeže, což pro nás bylo prostě překvapivý. A jsme byli na té spřátelené, na té partnerské vysoké škole, na přivítání, na takovým krátkém obědě. A nasledoval přípitek a tam byly takový ty socialistické přípitky a to se mi jako moc nelíbilo. Náš předseda SSM, že jo, a náš vedoucí, který tam byl jako za pedagogický dozor, to samý. No a já jsem zvednul tu skleničku a připíme na Jana Pavla II. Což Poláci kvitovali potleskem, ale kolegové na mě koukali dost nevraživě. Nemělo to žádný důsledky, ale byli trošku šokovaní. No. Ale to bylo takový hezký setkání s tou realitou, že jsme v katolické zemi a že prostě, ačkoliv tenkrát Polsko byla socialistická zem, tak byla jiná.
Ukázalo se to v roce 1980, když v Polsku vznikla organizace Solidarność a začaly stávky. Cestování do Polska pak bylo na nějakou dobu zcela nemožné. Nejčastěji se v době komunistického režimu jezdilo do východního Německa. Druhou nejnavštěvovanější zemí bylo Maďarsko, následovalo Polsko, Sovětský svaz a teprve pak Jugoslávie. Jezdilo se také do Bulharska či Rumunska. Za rekreací do zahraničí se vyráželo buď se zájezdem nebo samostatně, a to jednak prostřednictvím odborové organizace anebo cestovní kanceláře. V socialistickém Československu existovaly tři cestovní kanceláře s celostátní působností – ČEDOK, Cestovní kancelář mládeže a Sportturist. A po dvou národních kancelářích v každé republice. V České to byly Rekrea a Balnea a na Slovensku Tatra Tour a Slovakoterma. A to bylo všechno.
Dovolená, slomek jednoho léta, starost i meta je dovolená. Než si řekneme ráno, začalo to ano, je dovolená. To, co konečně máme, i když to zklame, je dovolená.
To víš, on může jezdit ven. Ona má venku strejdu, proto je tak pěkně oblečená. Říkalo se za socialismu a tím ven a venku se zpravidla myslel Západ, tedy kapitalistické země. Mělo to svou logiku. My byli zadrátěným plotem a oni venku. Jak to vlastně bylo s tím ježděním ven? Hovoří opět historik Pavel Mike.
To už byla v uvozovkách jiná liga, jiná soutěž a tam to zase bylo primárně hodně ovlivňováno těmi ekonomickými důvody, ale samozřejmě těmi ideologicko-politickými, protože tam jakoby prověřování těch osob opravdu bylo po desetiletí daleko zpřísnějším režimu než do těch zemí východních. Jak se třeba teďka ukazuje, my máme v současné době projekt o dějinách služebních cest z Československa před rokem 89. Tak i na západ se vyjíždělo v relativně velkých počtech, ale zase bylo to vázáno na to, že tam třeba vyjížděli lidé zase prověřovaní, ale třeba bez rodin, nebo když už s rodinou, tak třeba jenom z částí, část tady jako v úvozovkách zůstávala, nechci říct jako rukojmí, ale prostě jako jistá potenciální nějaká ta psychologická páka na to, aby se ti lidé opravdu vrátili naspět. Co se zase ukazuje z našich dosavadních výzkumů, tak zase jak se hovoří v takové té populární paměti po roce 89, jakože kdo vyjel na západ, tak takřka vždycky uvažoval o té emigraci, tak zase jako aspoň z těch oficiálních zdrojů, které jsme měli možnost prostudovat, ale i třeba z řady vzpomínek těch pamětníků, tak jako ne, že by to spoustu lidí nenapadlo, ale zároveň spousta lidí si zase považovala toho, že na ten západ může vyjet, ale zároveň, že se může teda vrátit. Výjimkou v tomhle tom byl samozřejmě ten rok 68, potažmo ta posrpnová doba, kdy opravdu spousta lidí nevěděla, co teda tady nastane, a to byl vlastně ten nejmasivnější exodus.
Počty výjezdů do nesocialistických zemí se v čase měnily. V roce 1956 vyjelo na turistické zájezdy do západní Evropy pouhých 1000 lidí. Československo mělo tehdy kolem 14 milionů obyvatel. Na začátku 60. let už na soukromé cesty na západ jezdilo kolem 20 tisíc lidí. Uvolněný závěr 60. let umožnil vyjet do té doby rekordním téměř 400 tisícům obyvatel. Po sovětské okupaci tento počet opět dramaticky klesnul. Jak spočítali statistici, na začátku 70. let byla šance na soukromé vycestování do nesocialistických zemí menší než 0,3%. Počet pracovních cest na západ vždy převyšoval počet těch soukromých. Jakým způsobem se vlastně dalo na západ, pokud nepočítáme služební cesty, vyjet?
Byly vlastně dvě cesty turistických cest. Jednak taková ta oficiálnější, to znamená skrze nějakou existující československou cestovní kancelář v čele s Čedokem nebo Mladí, vyjížděli třeba přes CKM. Tady to bylo vlastně jaksi zařizované všecko v režii té kanceláře, mělo to zase relativně přesně daný řád. Výhodou třeba těchto z těch cest byla pro řadu těch cestujících ta skutečnost, že jste měli třeba automaticky v ceně toho zájezdu zajištěné ty administrativní procedury, které když jste třeba chtěli vyjíždět sami, tak nejenom, že jste si je museli hradit, ale hlavně vyřizovat si ty výjezdní doložky a vůbec komunikaci ohledně víz a dalších věcí. Což když jste třeba byli mimo praští, že jo, tak byla to éra omezených možností, co se týče komunikace, byla to éra dopisů, že jo. Telefon měl jako málo kdo, internet neexistoval. Takže i tohle z toho vlastně řadu lidí pak třeba odrazovalo, anebo naopak jako motivovalo je k tomu využívat ty cesty těch oficiálních kanceláří. Pak samozřejmě existovaly cesty třeba typu studijních pobytů, ale to bylo zase, jak si musela jste třeba studovat na nějaké té konkrétní škole, která měla třeba uzavřenou smlouvu s nějakou zahraniční školou, nebo nabízela nějaké stipendia. Zase tam fungoval ten režim prověřování, takže zase ne každý, kdo chtěl někde studovat, tak jako tu možnost nakonec dostal. Pak ještě byla ta možnost vylazit po té vlastní noze, ale to bylo právě komplikované, zejména v těch 70. a ještě první půlce 80. let tím, že zase jste museli mít oficiální devizový příslib. Příslib, že nezůstanete jako bez peněz někde v zahraničí. Co zase na druhou stranu třeba z dnešního pohledu je zase jako trošku pochopitelný i ze strany toho režimu, protože když pak někde zůstal nějaký československý občan, někde jako bezprizorní v zahraničí, tak ten stát se mimo jiné trošku zaručoval, že se o něj nějak postarat. Ale pak v té druhé půlce 80. let se ta situace začala měnit, a to v tom, že byla vlastně umožněna ta alternativa, že se za vás takzvaně někdo mohl zaručit, že vám vlastně ten pobyt nebo pobytové výdaje uhradí. A to se pak začalo zase hodně využívat někdy i jako pololegálně, ilegálně, že byly různá fiktivní pozvání. A pak opravdu ty lidi tam teda jako žili trošku nízkorozpočtově, ale splnili ty formální podmínky a mohli vlastně vycestovat.
Vysvětluje Pavel Mike. Podrobněji o problematice výjezdů na západ, takzvaně na pozvání, psala historička Lenka Krátká ve studii Mezi východem a západem přes hraniční cestování.
Od poloviny roku 1987 začaly být postupně liberalizovány předpisy pro výjezdy československých občanů na západ. Nejdříve byl rozšířen okruh osob, které mohly vycestovat takzvaně na pozvání, také na vzdálenější příbuzné. Mnohem zásadnější však bylo usnesení vlády z 10. září 1987, které umožňovalo, aby občan vycestoval i bez devizového příslibu, pokud si obstaral volně směnitelnou měnu. Jednalo se především o prostředky z účtů devizových tuzemců vedených v cizích měnách, přičemž nebylo potřeba ani formálně zakládat devizový účet. Stačilo, když z ciziny někdo peníze poslal nebo je osobně složil jako depozit u devizové banky s výslovným požadavkem, že mohou být použity jen na cestu do devizové ciziny. V následujícím roce pak ministerstvo vnitra začalo připravovat zrušení výjezdních doložek. Lidé měli být prověřování vystaveni jen při žádosti o vydání cestovního pasu.
V roce 1986 se do západního Německa podařilo vycestovat i našemu cestovateli do Polska Jaroslavu Tošnerovi. A tak jsem se ho zeptala.
Co musel člověk podstoupit, aby se tam mohl vydat? Co všechno musel mít, aby ho tam pustili?
Tak buď to musel mít devizový příslib, který jsem nedostal. Až na třetí pokus jsem se dostal a bylo to vlastně na pozvání mého bratra, který tam odešel v 82. roce. On mi musel poslat pozvání, kde se zaručil, že za mě všechno bude platit a na to konto já jsem dostal v bance 20 marek a mohl jsem vycestovat. Samozřejmě musel jsem požádat, protože jsem ještě studoval, takže jsem musel požádat fakultní výbor SSM, děkanát, vojenskou správu a to bylo všechno, no. Mohl jsem vycestovat.
To bylo všechno, pár lidí. Pamatujete se na ty pocity, když jste přejel ze socialistického Československa, šedivý, nebohatý země najednou prostě na západ?
Cesta tam nebyla tak hrozná, akorát jenom teda, když jsme přejeli hranice a asi za 5 minut procházel s tím vozíkem a nabízel nám pivo, limonádu, kávu. Já jsem zjistil, že těch 20 marek, který mám, by mi ani nestačily téměř. No. Takže horší to bylo zpátky, když jsme se vraceli a projíždíte potom to hranicí. Všechno nad vámi je zadrátované, všude stojí vojáci se samopaly, vlčáky, že jo. Tam vás cení ty zuby a kouká a všechno chce ukázat a všechno musíte doložit, proč vezete tohle a proč vezete tamhle to. To bylo takový ponižující.
Pamatujete si třeba hodně lidi, když poprvé přijeli na západ, tak vyprávějí o tom, jak byli prostě omráčený tím, co tam mají, co je tam v obchodech, jak to tam vypadá.
Udělalo mě to, jak jsou technicky dál. My jsme byli ve Wuppertalu, tam mají tu nazemní dráhu, tak to se mi jako líbilo. Samozřejmě jako kluka auta, motorky, to tam, už to bylo někde jinde, nebyla ta jednolitá šeť jako u nás. No a gramofonové desky samozřejmě, protože já mám rád hudbu, takže já jsem si přivez tenkrát Queeny, Noc v opeře a od Pink Floydu Zeď. To byl můj největší úlovek.
Když jste se vrátil, nebo předtím zajímalo se o vás třeba STB?
Předtím vůbec ne, předtím nás ani nikdo nekontaktoval. Až po návratu, týden zhruba nebo 14 dní po návratu, volali do zaměstnání, dostavte se na služebnu jako SNB, tam si vás vyzvedne v tolik a tolik hodin, takže tam přišel nějaký důstojník, poručík, nevím. No a zhruba dvouhodinový pohovor, takový jako, kde jste byl, koho jste navštívil, my všechno víme, co jste tam viděl, tak jsem mu řekl, že hned za hranicema byl nákladní vlak se samochodnýma dělama, jaký, kam nevím. Tam to jsem mu klidně mohl říct, no, ale hlavně mě nutili, abych přemluvil bratra, aby se vrátil, aby si vyrovnal vztahy se státem a takový. A pak takový ty pohrušky, jako my si vás můžeme kdykoliv zavolat a my můžeme jako cokoliv kdykoliv a uvědomte si, že máte rodinu a máte rodiče a máte tohle.
Jaroslav Tošner prý tehdy, tedy v roce 1986, svému bratrovi slíbil, že když se ani za 3 roky v Československu nic nezmění, uteče za ním. Nevěděl, že socialistickému režimu tehdy zbývaly právě už jen ty 3 roky. Roky rychle postupující hospodářské a společenské eroze, kterou se soudruzi snažili zbrzdit různými ústupky, jako částečným povolením soukromých živností, nebo určitým uvolněním cest do zahraničí, a to jak pracovních, tak soukromých.
V roce 1988 z Československé socialistické republiky vycestovalo 7 milionů 300 tisíc občanů, z nichž 687 tisíc mohlo navštívit nesocialistické státy. Tuto výsadu tak měl zhruba jeden z 20 obyvatel tehdejšího 15-milionového Československa. Hlavní proud o síle 248 tisíc osob zamířil do západního Německa. Dovolenou zde strávilo 128 tisíc z nich s průměrnou délkou pobytu 11,5 dne. Druhou nejoblíbenější kapitalistickou destinací bylo Rakousko se 136 tisíci návštěvníky z Československa, přičemž 59 tisíc zde strávilo dovolenou o průměrné délce 7,5 dne. Dalšími v pořadí byly Itálie, Francie a Švýcarsko.
Uvádí Český statistický úřad. 8 tisíc lidí tehdy dokonce vyjelo do Spojených států. V roce 1989 se socialistické režimy ve střední a východní Evropě postupně zhroutily a ten československý s nimi. 10. prosince 1989 byla jmenována vláda národního porozumění, která po pádu komunistického režimu převzala správu Československa. Bezprostředně poté se začaly otevírat hranice. O vzpomínky na tuto dobu jsem požádala tehdejší ředitelku kanceláře ministra zahraničních věcí Jiřího Dienstbiera, bývalou diplomatku Danu Huňátovou.
Jenom uvedu, na ministerstvu zahraničních věcí jsem nastoupila ve stejný den jako ministr Dienstbier a byli jsme tři, tím třetím byl Jaroslav Šedivý, pozdější ministr zahraničí a kariérní diplomat. Hned z počátku, jak jsme nastoupili, tak vlastně jsme byli malá skupina, později jsme přibírali a rozšiřovali teda ten tým. A co si pamatuju ohledně té hranice? Ta státní hranice byla samozřejmě viditelný a asi nejsilnější symbol toho rozdělení Evropy na východ a západ. V momentě, kdy padla berlínská zeď a krátce poté, co u nás tedy padl komunistický režim v listopadu 89, bylo samozřejmě jasné, že význam té státní hranice, tak jak byl po celá ta léta, už nepokračuje, nemá ten význam, je to symbol vlastně toho padlého komunistického režimu. Takže bylo jasný, že ta hranice pozbyla smyslu. Nemůžu říct, že bych byla u nějakého jednání, kde by se mluvilo o tom, že hranice musí být otevřeny. Myslím si, že to bylo jako naprosto přirozené tím, jak padl ten režim, tak padly ty hranice. To, co si pamatuju, že okamžitě dal ministr pokyn, aby se začalo vyjednávat se sousedními státy o odstranění vizového režimu, což se zhruba do půl roku podařilo asi se 22 evropskými státy. Takže to byla poměrně zdlouhavá, samozřejmě to musí být byrokraticky velmi dobře připraveno a zpracováno, nicméně na cesty turisticky do 3 týdnů vlastně to bylo velice rychle vyřízeno a zúřadováno. Takže i to bylo to otevření hranice. Ty symbolické dráty se stříhaly jednak na rakouské hranici, to bylo, nastoupili jsme teda 11. prosince a 17. prosince jel ministr Dienstbier do rakouské vesnice Tajanderla a tam s ministrem zahraničí Alojzem Mokem symbolicky přestřihli ty dráty. Pro ministra to byla taky jaksi osobní taková zkušenost nebo osobní zážitek, protože jeho dcera žila v exilu v Rakousku, takže samozřejmě byla na té hranici přítomna, oni se leta neviděli, tak tam byla ta stránka teda vlastně soukromá obsažena. A 23. prosince, čili necelý týden poté, se sešel s ministrem Genscherem v blízkosti hraničního přechodu Rozvadova a stříhali dráty tam. To konkrétní stříhání bylo připraveno tak, že vlastně ministři tam měli natažený nějaký nový dráty a ty původní starý byly kousek dál. A co vím, tak právě minister Genscher s Dienstbierem pak, když bylo to oficiálně ukončeno, tak šli k těm původním drátům a ještě teda stříhali ty starý opravdový dráty.
Zmíněné Rakousko bylo nejen zemí, na jejichž hranicích jsme nejdříve přestřihli dráty, ale zároveň také první zemí, která Čechoslovákům v prosinci roku 1989 dočasně zrušila vízovou povinnost. Lidé mohli tedy už pár dní po pádu komunismu bez jakýchkoliv žádostí, povolení, doložek a devizových příslibů vyrazit k našim rakouským sousedům. V rozhlasovém archivu se z těchto dnů dochovala reportáž z hraničního přechodu v Bratislavě.
V Rakousku jste byli na deň, na pol dňa?
Na pol dňa.
A máte zážitky odtiaľ aké?
Bohužiaľ smutné pre nás. Všetko drahé, peňazí nie to na to, rozumiete, takže to biedne.
Volám sa Borisová Mária.
Prišli ste z Rakúska, z rakúskej strany, z Viedne či niekde bližšie?
Boli sme aj vo Viedni.
Páči sa vám tam?
No, mesto je to pekné.
To znamená, že aj niečo nebolo pekné.
Hlavne ten kurz. Vymieniali sme si vo Viedenskej banke.
A s akým kurzom?
No, 5 k 1.
Takže nevýhodný.
Nevýhodný, strašne nevýhodný.
Kúpili ste si niečo?
Fakt len drobnosti.
Naviac vám nezostalo, hej? Prvýkrát takto za hranicami?
Áno, prvýkrát.
Prvýkrát vôbec v kapitalistických štátoch?
Áno, áno, samozrejme. Využili sme tú príležitosť, no a videli sme.
Štvorica mladých mužov v osobnom aute značky Škoda na ceste do Rakúska.
No ja som tam bol včera, takže viem, čo nás čaká.
To znamená?
To znamená, že veľké mesto, málo peňazí a vysoké ceny.
Menili ste si dneska koruny za šilingy, predpokladám.
Nie, 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 tá strašná rada v banke.
My máme se tu Vídne, jedeme do Vídne, skrz dráty se proštípáme, snad nás přijmou v Vídne. Pracovat nebudeme, leda jednou týdně, tak si žije každý dělník na pokraji Vídne, tady je jenom les.
Další země nám umožnili bezvízový styk až několik měsíců po Rakousku, doplňuje historik Pavel Mike.
Jinak Německo pak následoval ten rakouský příklad a tu vízovou povinnost definitivně zrušilo v létě 1990, když jako přes ty německé hranice se výjíždět dalo i v rámci těch stávajících předpisů. No a k Německu a Rakousku se pak začaly připojovat další země. V průběhu let 90, myslím, že to bylo třeba Dánsko, myslím, že snad Velká Británie, pak se k tomu přidávaly vlastně třeba Španělsko, myslím, že Itálie ještě byla v 90. roce. Víceméně pak většina zemí té tehdejší západní Evropy liberalizovala právě ty vzájemné vztahy. Výjimkou v tomhle tom bylo třeba Švýcarsko, to vlastně zrušilo vízovou povinnost pro české občany až v roce 2008, až v souvislosti s přechodem k Schengenu. A naopak už po dlouhá léta nemělo vízovou povinnost československém Finsko a to bylo vlastně už od roku 1975. Akorát, že jak se dostat do Finska, tam jste leda letecky, praktický užitek zase z toho českoslovenští občané před rokem 89 moc velký neměli.
I když v roce 1990 jsme měli bezvízový styk s celou řadou zemí, je nutné říct, že úplně bez komplikací cestování ještě nebylo. Československá koruna nebyla až do roku 1991 směnitelná. Do té doby byly proto devizy stále na příděl. Lidé si mohli v bance vyměnit zahraniční měnu jen za 2000 korun. Pokud chtěli více, obraceli se na černý trh.
Posloucháte pořad Téma Plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků a dobových dokumentů. Premiéra v sobotu po 8 hodině večer na Plusu.
Ani poloprázdná kapsa nemohla obyvatele Československa lačné konečně poznat svět zastavit. Mezi těmi, kdo se tehdy poprvé vydali na západ, byla i ředitelka kanceláře ministra zahraničí Dana Hunátová.
Byli jsme, já nevím, ve východním Německu jsem byla párkrát jako studentka ještě a možná v Polsku jednou, v Maďarsku jednou, ale manžel byl pak v 86. roce zatčen, takže jsme samozřejmě nikam necestovali už ani do toho Polska. První cesta, kterou jsme absolvovali, byla hned 2. ledna s prezidentem Havlem do obou německých států, ale to byla jednodenní cesta, to jsme jenom tak prostě profičili, to vůbec z toho mám jenom teda vzpomínky na ty jednací sály, ale první opravdová cesta vedla přes Francii do Kanady na konferenci Otevřené nebe a pak jsme se vlastně připojili k prezidentské návštěvě do Spojených států, tý legendární, tak to bylo neuvěřitelné, to jsem si pořád myslela, že se probudím a bude to zase všechno, jak to bývalo. To byl šok, byl to prostě šok, ale příjemný.
Dana Hunátová ve službách Jiřího Dinsbíra, ale i později jako diplomatka, procestovala mnoho zemí. Nejsilnějším zážitkem pro ní ale zůstává zmíněná první cesta do USA, jejímž vrcholem bylo legendární vystoupení Václava Havla v Kongresu.
Ta americká cesta byla fantastická po všech směrech, jednak prostě ta Amerika sama, že byli jsme ve Washingtonu a v New Yorku, tak to bylo úplně fantastický a ten způsob, jak byl prezident Havel přijímán všude, tak to bylo obrovský a všechny média o tom informovali a zejména po tom projevu v Kongresu se stal takovou mezinárodní superstar, což bylo úžasný, takže stačilo říct, že je člověk z Československa a byl přijat se sympatiemi a podporou a tak dále. Ale silný zážitek byl taky setkání s papežem ve Vatikánu, to na mě velmi zapůsobilo. A pak samozřejmě ty jednotlivé země, protože jsme se dostali do Jižní Ameriky nebo do Japonska, do Jižní Koreje a tak dále, tak to bylo všechno úžasně zajímavé a z toho mám teda silný zážitky dosud. Ale ten New York byl nejlepší.
Horečné poznávání světa za hranicemi tehdy probíhalo doslova na všech úrovních. Jen o pár týdnů později, co Václav Havel oslnil americký kongres v březnu 1990, se na svou první cestu za západní hranice vydala i tehdy 11-letá Pavla Smejkalová, která do té doby nikde v zahraničí nebyla.
Já jsem z Českého Krumlova, takže jsme jeli do našeho družebního, ne města, ale vesnice Bad Leonfeldenu. A bylo to neuvěřitelné, protože do té doby jsme dělali ruštinu 2 roky a skočili jsme do němčiny a rovnou jsme vyjeli do toho Německa. Naučili jsme se jednu krásnou píseň, kterou jsme měli zpívat s těma německýma žákama. Jmenovalo se to něco jako O krásná Šumavo. Bylo to neuvěřitelné, protože to jako pro nás, my jsme jezdívali na Lipno, kde vlastně kus Lipna byl v pohodě, tam jsme se rekreovali a na druhé straně už byly ty špatný, tam byly ty dráty, tam jsme viděli, že nesmíme přejet loďkou to Lipno, nesmíme vystoupit na tom břehu a to bylo jako hrozně divný. Když jsme jezdívali na pionýrský tábory, tak já jsem, přiznám se, z levičácký rodiny, takže prostě tam byly ty podvratný živly, který prostě nás budou lákat přes ty hranice a hráli jsme hry, jak tam jsou ty převaděči a blikají těma baterkama v tom v lese a my jsme věděli, že oni jsou ty špatní a museli jsme je zlikvidovat. Mě bylo 10 v té době, takže to bylo prostě opravdu jako, já jsem věděla, že to je to správný. Já jsem byla opravdu pionýr, opravdu. Najednou to bylo hrozně divný, protože tam, kde to bylo zavřený, tak najednou jsme přijeli a oni se na nás usmívali a nevadilo jim, že neumíme německy, protože jsme samozřejmě kromě naší paní učitelky, která se tam usmívala a uměla německy, tak nikdo neuměl žblepnout. Musím říct, že hrozně to bylo jako divný. Bylo to hrozně divný. Pro mě jako pro 11-letou holku, do té doby pionýrku, to bylo hrozně divný.
O několik let později se někdejší pionýrka vydala do Rakouska znovu, aby v Grazu vystudovala vysokou školu. Ale pojďme k dalším prvním cestám na západ. Trochu jinak než Pavla Smejkalová vnímal svou první výpravu na západ Petr Vorlíček z Ústí nad Labem.
Já jsem se dostal na západ díky němčině a jel jsem tam s člověkem, který tam chtěl kupovat autobusy. Bylo to v Belgii. A protože jsem mluvil německy v té době velice slušně, tak jsem mu tam jel tlumočit. Jeli jsme tam takovým obouchaným Mercedesem, který se ještě v Německu stihl porouchat, takže když jsme tam dojeli, tak mechanici té veliké firmy, co vyráběla návěsy a autobusy, tak nám tu popelnici opravili. Teď všichni jsme vypadali jak vytažený z popelnice, doslova. Já třeba jsem měl na sobě ruský oblek, v kterým jsem maturoval. Vůbec šok byl z toho, když jsme zastavili na benzínové pumpě, protože benzínové pumpy tehdy vypadaly úplně jinak. Prodával se tam 3 druhy oleje a 2 druhy benzínu možná a nafta, všechno to bylo opatlaný. A teďka z těch našich postsocialistických benzínových pump se najednou člověk dostal na ten západ a viděl, že na té pumpě se dá úplně normálně žít, že tam mají záchody, že tam mají sprchy, že tam mají mikrovlnky, že tam mají prostě veliký sortiment jídla a pití. A to bylo asi to, co mě jako nejvíc jako překvapilo, jak opět jsme hrozně pozadu. No a potom jsme se dostali ze zástupci té firmy, která si naivně myslela, že ten podnikatel ty autobusy koupí, tak oni nás pozvali na večeři a ta večeře byla o několika chodech. Já jsem se snažil nebejt překvapený, ale byl jsem jako od toho prvního předkrmu, což byla nějaká rybička přes hlemíždě a hlavní jídlo, tak mě tenkrát hrozně překvapilo, když si manželka toho šéfa té firmy objednala, že chce čaj a oni přinesli takovou krabičku a v té krabičce bylo asi 8 oddělení a tam si mohla vybrat čaj. Dneska naprosto samozřejmá věc, kterou koupíte úplně v každém supermarketu, hypermarketu, jo, ale v té době, kdy já jsem tuhletu krabičku s těma čajema viděl, tak u nás se prodávali dva druhy čaj, nějaký pigi čaj a ten jeden měl ještě i provázek, jo, takže ten byl luxusnější. No.
A jak dlouho jste tam byli a kde jste spali?
Byli jsme tam na otočku a spali jsme na parkovišti v hlavním městě Lucemburska. Ráno na nás zaklepali policajti, abychom ho tam teď vypadli. Ale říkal jsem si, že příště, až vyrazím na západ, tak že už to bude v něčem jiném. A i kdybych tam neměl třeba několik let, tak si prostě našetřím, abych tam nevypadal jako úplný chudák. Tenkrát jsme byli fakt jak vytažený z popelnice.
Dneska už Petr Vorlíček cestuje na západ běžně, konec konců v zahraničí i pracuje. Jiní lidé nenesli sociální rozdíly mezi lidmi ze západu a východu tak těžce jako on a cestovali bez ohledu na úroveň své garderoby. Příkladem takového přístupu je náš známý Jaroslav Tošner, který se se svými přáteli vydal v roce 1991 do Skandinávie.
Celý to zorganizoval vlastně jeden náš kamarád v Praze, který měl kontakt na jeden fotbalový klub z nějaký nižší soutěže, který měli autobus. No a on se znal s tím řidičem a ten si domluvil, protože to bylo v létě, tak si domluvil vypůjčení toho autobusu, ten to řídil a jinak to nebyl problém. No, vzali jsme si nějaké peníze, spali jsme všechno venku na divoko, kde se dalo, protože v té Skandinávii opravdu nebyl problém, tenkrát vůbec ne. Když jsme věděli, že to je pozemek někoho, tak jsme se došli zeptat do nejbližší chalupy nebo do nejbližšího baráku, jestli tam můžeme přenocovat a vždycky jsme se domluvili, takže jediné náklady vlastně byly to, co jsme si tam koupili. Bedna, přepravka zelená na ovoce, plná potravin, stany pro pambutonový vařič.
Jak vypadal třeba ten přejezd hranic?
Do Německa už jsme vstoupili bez větších problémů, akorát pasová kontrola samozřejmě a projeli jsme bez ničeho. Nalodili jsme se na trajekt a připluli jsme do Švédska, do Trelleborku a tam už přišel první šok, když jako zjistili, že jsme Československá, tak jako ty Skandinávce a příslušníky Evropské unie, ty pouštěli bez problému, tam nechtěli vidět nic a nás už rovnou řadili stranou lidem ze třetích zemí a tak. No. Že by kontrolovali zavazadla, ale chtěli vědět, proč tam jedem, kam jedem, na jak dlouho jedem, co tam budeme dělat a jestli máme opravdu dost prostředků. Museli jsme dokládat hotovosti. No.
Pamatujete si nějaký zážitky potom? No, tak určitě asi jo. Vy jste asi cestovali po přírodě, předpokládám, že jo?
Tak. Tak. Už jsme byli takový zase vodopád. Je, vodopád, no jo, jsme viděli, no. Ale oslo mě doslova oslovilo, no. A zůstalo ve mně pořád, Norsko mám pořád jako takový. A jako kluk jsem hrozně miloval Francii, nikdy jsem se tam samozřejmě předtím nepodíval, ale pak jsem se opravdu zamiloval na první pohled do Norska a myslím, že tu lásku jsem přenesl třeba na svoji dceru, která tam nakonec i studovala.
Vysokoškolské studium v zahraničí se stalo běžným až později. Od roku 1991 začali teprve první středoškoláci jezdit studovat na americké střední školy. Vysokoškoláci tehdy spíš mířili do zahraničí za prací. Jako třeba Filip Kašák z Děčína, tehdejší student medicíny, který se vypravil do Ameriky, aby se tu asi 4 měsíce živil jako číšník a také, aby se naučil jazyk.
To byl hodně velký šok. To byla nějaká akce Work and Travel. Já jsem samozřejmě vůbec neuměl anglicky. Jo.
A kde jsi byl?
Ve Wyomingu. Nejdřív jsem byl v Yellowstoneu a pak v Grand Tetons National Park asi 4 měsíce. Já mám jako hodně jako silný zážitek, je takový to, jak prostě oni se tě ptají how are you a how do you do a tak. A teď jako máš pocit, že někoho zajímáš, jo. Pro mě to bylo jako prostě, že to jsou neuvěřitelný lidi, že jo, prostě jak se furt zajímají, jaký je. Teď tam bylo všechno takový lasklý, že jo. I návrat potom byl šílený, že přijdeš zpátky, kde sice už bylo po revoluci a najednou ti přijde všechno šedivý. Tam všichni mají takový oblečení pěkný a tohle. Po pár týdnech pochopí, že spousta těch věcí je přetvářka, že oni se tě ptají, jak se máš, ale zároveň už se dívají jinam. Amerika prostě pro mě je země naprostých rozdílů. Tam jako se baví s holkou, která studuje jakoby vysokou školu, jako kolíč. A teď se tě zeptá, jo, Česká republika, to je někde u Texasu. A potkáš jiného člověka, který prostě má přečtenýho Kunderu všechny díla, jo? A ptá se tě a připadáš si, jako se tam stydíš.
Zpočátku byla pro Filipa problémem především chatrná znalost angličtiny.
Jsem tam byl asi týden a prostě teď jsem tam byl úplně mimo, že jo? Wyoming je nad Utahem, to znamená Mormoni. Byl si pátý den za mnou přišel takovej distingovaný člověk, jestli nechci přijít na party. A řekl Bible party. A já jsem nerozuměl to Bible, jenom jsem slyšel to party. A říkám, velmi rád, velmi rád. Co mám vzít k pití? Něco si vezmi, bude to dlouhý. No a tak jako ve dvě neděli odpoledne jsem tam dorazil s kartáčem piv, že jo. Z dálky mě uvítali, posadili do první řady a probírali jsme synova alkoholism, no. Ale tím jsem se stal okamžitě legendární po celém tom zaměstnaneckým tím a pak už si mě našla správná parta.
Pokud jste nerozuměli, tak Bible Party nebyl večírek, ale prostě biblické shromáždění místních mormonů, kteří měli shodou okolností ten den na přetřesu alkoholismus. Pád komunistických režimů ovšem konečně dovolil volněji cestovat také do zemí bývalého Sovětského svazu, kam se dříve člověk na vlastní pěst podívat prakticky nemohl. Po roce 1991 byl několikrát v Rusku i Filip Kašák.
V Rusku to fungovalo po revoluci tak, že ty si mohla jet buď interturistem, kde ti přepočítali rubl na dolar 1:1 a prostě cesta vlakem ti stála třeba $100. A nebo si mohla do vlaku tak, že si podplatila dežurnovo pajezda. To byl normálně vagón a jedny dveře byly zavřený a druhýma si šla dovnitř. Nemohla si vyjít druhýma dveřma, ty byly zamknutý. A tam stál chlápek, ty si k němu přišla, dala aspoň prachy, jestli tě neveme jako sebou. Nebo třeba na Ukrajině to bylo tak, že tam byl nosič, který samozřejmě nic nenosil, jenom kšeftoval s lístkama a tomu si prostě dala ty peníze a on ti prodal lístek. Všude to bylo trošku jiný, vždycky se musela jako informovat, bába v kase neprodávala lístky, to jako nemáme a měsíc mít nebudeme a všichni to tam šmelili za desetinásobek, což třeba v reálu pak znamenalo dolar v té době. No a my jsme v Leningradě, v Sankt Petersburgu, tam bylo spousta nástupišť a my jsme tam prostě zabloudili. A mysleli jsme si, že jedeme na Krym. Ale to byla chyba. My jsme tam podplatili nějakého chlapka. A prostě nastoupili jsme do vagónu, jestli nás veme, protože nás tam poslali, že tohle jede na Krym. Tak tam sedíš v tom vagónu. Nikdo nesmí zjistit, že jsi cizinec. Takže my jsme pořád, že jsme Pribaltíky. Samozřejmě asi po 10 hodinách na to přijdou. A už se jede vodka. No a dojeli jsme omylem do Murmanska místo na Krym. Teda přijdeš k tomu vokínku s tou kocovinou a ty koukáš, že taky tam cedule paliárný kruk. Zastávka.
Pro neruštináře přeložím, paliárný kruk je polární kruh. Přijet tam v tričku, šortkách a s batohem s plavkami, v kterých jste se chtěli koupat v Černém moři, není nic moc. Většina Čechoslováků se ovšem tehdy vydávala na cesty po evropských zemích, které byly ještě nedávno oddělené železnou oponou. Zpočátku se jezdilo spíš jen okukovat, jak to vypadá na vysněném západě. Postupně se Češi osmělovali na delší cesty. Místo do Jugoslávie zmítané válkou se jezdilo do poměrně cenově dostupného italského Bibione nebo Kaorle. Zároveň Češi objevovali také Řecko, Španělsko. Populární byly relativně laciné poznávací zájezdy autobusem, kdy se během pár dní projelo několik zemí, přičemž se občas nocovalo v dost obskurních ubytovnách. Porevoluční vývoj cestovního ruchu a podnikání v této branži shrnuje historik Pavel Mike.
Ta situace, vlastně, co se týče toho výjezdového cestování, se začala jaksi rapidně měnit i díky změně těch celospolečenských, ale částečně i těch ekonomických poměrů, protože se tady vlastně začala nabíhat ta ekonomická transformace, což třeba částečně tomu výjezdovému cestovnímu ruchu uškodilo, protože se snížila třeba kupní síla těch výjíždějících československých, později českých občanů, protože se devalovala československá koruna, což vlastně zdražilo veškeré výdaje v zahraničí. I to mimo jiné třeba vedlo k tomu, že ještě v průběhu 90. let byl velice běžný takový ten jako nízkorozpočtový turismus, že se prostě vždycky doma napekly ty řízky a já nevím, nakoupili paštiky a pak se teda většina věcí jako šetřila buď na benzín, nebo načepoval se ten benzín, že jo, do kanistrů, když se vyjíždělo teda tím osobním vozem, spalo se pod stany a než se vlastně začala zvíhat kupní síla těch českých turistů, vyjíždějících zejména do těch západních zemí. Pak se dá říci, že je to spojené i s expanzí právě toho soukromého podnikání, protože už od těch posledních týdnů roku 89 začaly vznikat spontánně takové iniciativy a první vlastně soukromé firmy, které se specializovaly na tu výjezdovou turistiku jakoby v oblasti činnosti cestovních kanceláří. Což skončilo boomem zhruba v roce 1996-97, kdy z těch existujících, já nevím, snad asi 6 000 cestovních kanceláří, což jako celosvětově bylo naprosto unikátní číslo, tak skončila většina. Ta polovina třeba těch 90. let byla typická právě, že opravdu ta nabídka asi o třetinu převyšovala poptávku, takže krach byl nevyhnutelný.
Nejsem žádný světoběžník, ale občas někam vyrazím a zdá se mi, že Čechy člověk potká prakticky všude, na rozdíl od některých jiných národů. Jsme tak velcí turisté, nebo je to jenom zdání? Co na to Pavel Mike, jeden z autorů knížky s výmluvným názvem Turistická odysea?
Já si myslím, že to asi zdání úplně není, protože já jsem tuhle tu otázku taky jsem si přesně takhle kladl, když jsme mimo jiné psali třeba tady tu knížku. A ono i třeba z těch mezinárodních srovnávacích statistik, co dneska dělá Eurostat a další vlastně evropské výzkumné a statistické agentury, tak Češi vypadají v tom mezinárodním srovnání opravdu jako jedni z takových těch více cestujících národů. Snad teda pokud se nemýlím, tak více cestujícími národy už jsou, myslím, že snad Skandinávci. Potom jsou to částečně ještě třeba občané Spojeného království, ale tam je to zase historicky dané jakoby tím životními styly a zvyky, že oni na zimu prostě odjíždějí často mimo. No ale pak už je vlastně ta kategorie takových těch sice ne úplně na špičce cestovatelských národů, ale tam už jsou třeba, nevím, Němci, Češi, paradoxně třeba Rakušané jsou až jakoby za námi v tomhle. Takže my jsme vlastně v tom druhém sledu, který je ale těsně za tou cestovatelskou špičkou. A to jsme třeba jako Němci, Švýcaři a Češi. Ani třeba Italové, ani třeba ti Rakušané, Španělé. To jsou vlastně jako daleko usedlejší národy, než jsme my.
Podle výzkumů my Češi považujeme možnost překračovat svobodně hranice a poznávat svět za velmi důležitou. Potvrzují to i cestovatelé, kteří vystupovali v našem pořadu.
Určitě je to důležitá věc, možnost srovnávat a poznávat. Poznávat nejenom tu zem, ale i lidi. Jak jedná. A opravdu jsem se nesetkal s tím, že by jsme někde měli projevy nepřátelství, nebo nic takového jsme my nikdy nepotkali. A to bylo Maroko, Albánie, Jordánsko, Sýrie.
Říká Jaroslav Tošner, kterého mimochodem cestování a turistika živí. A poznávání, to je to, co považuje za důležité také Dana Hunátová.
No, já si myslím, že to je nesmírně důležitý, protože člověk taky tím, když vidí něco jiného, než kam dohlídne ze svého pokoje, tak prostě si musí zákonitě uvědomit, že jsou jiný kultury, že lidi žijí různým způsobem, mají různé priority ve svém životě a prostě musí nějak pochopit, že není jenom to, čím žije on sám, ale že se musí taky nějak ohlížet na to svoje okolí, byť i třeba vzdálený. A myslím si, že to bylo vlastně to hrozný, těch 40 let, že ty lidi nemohli cestovat na nejvyš, jeli s Čerokem do Jugoslávie na 14 dní, tak to jako není příliš kulturně poznávací cesta.
Uzavírá dnešní téma plus o cestování bývalá diplomatka Dana Hunátová. Režii měl David Hertl, technicky spolupracovala Valerie Racmanová, ukázky četl Libor Vacek a od mikrofonu zdraví a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.